«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 9 лютого. І наші теми. Сутикнення тягніков у Баварії, не менш за 9 загинулих, каля сотні потерпілих. Лукашенко погрожає ІП. Сертифікати – гэта тільки перший крок. Австрія виступає за адміну санкцій у супраць представників Білорусі. Подрабязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 5 у «Петарде». У Баварії на поўдні Германії адбылося сутыкненне тягнікоў. Паводле папярэдніх дадзеных паліцыі, не менш за 9 чалавек загінулі, каля сотні пасажыраў атрымалі траўмы. 15 пацярпелых у крытычным стане. Тэму працягвае наш корэспандэнт.
9 лютого на поўдні Баварии, неподалек от города Бад Айблинг, отбылося лобовое сутыкнение пассажирских тягников. У вынику катастрофы некалькі вагонов сышли из рейек. Поводле апошніх дадзеных, колькасть ахвяров досягнула 9 человек. 15 человек находятся у критичным, 40 у тяжким стане. Некоторых потерпелых у тымлику на вертолетах транспортовали у Мюнхен. Что стало причиной аварии, дагэтуль не зразумела. Баварский министр внутренних справ Йоа Хім Херман каже, що на гэтых чыгуначных лініях не было зафіксавана ніякага знешняга ўмяшальніцтва.
Без знешняга ўмяшальніцтва катастрофа адбыцца не магла ў прынцыпе, бо на лініі працуе тэхналогія, што робіць сутыкненне цягнікоў немагчымым.
Міністр транспарту Германіі Александр Добрынд дадаў на прэс-канферэнцыі.
Сутыкненне адбылося на аднакалейнай часы пути, відаць, на вялікай хуткасці. Імаверна, што машыністы не мелі візуальнага кантакту да самага апошняга моманту.
Добрын таксама адзначыў, што ў двух цягніках знаходзіліся 3 чорныя скрыні, 2 з якіх ўжо накіраваныя на аналіз. Яшчэ адну пакуль не атрымоўваецца выцягнуць з-за абломкаў. Звычайна на цягніках гэтай лініі, асабліва ў ранішні час, калі адбылося здарэнне, падарожнічае шмат навучэнцаў, але на шчасце цяпер вакацыі, таму школьнікаў ехала мала. У сувязі з катастрофай рух цягнікоў на перагоне Хольцкірхен-Розенхайм спынены, заблакаваны і аўтамабіль рух на дорогах, якія знаходзяцца на бліжэйшых тэрыторыях. Нагадаю, самая буйная чыгуначная катастрофа за апошні час адбылася ў 2013 годзе ў Іспаніі, каля станцыі Сантьяго де Кампастела праз перавышэнне хуткасці з рэк сышлі ўсе 13 вагонаў высокахуткаснага цягніка. Тады загінула 79 чалавек, паранена 139. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Студенная программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Россельхознагляд паведамляе, што большая частка беларускага сыру, які пастаўляецца ў Расію, не адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту мытнага саюза. Сёлета ў 20 з 91 даследаванай партыі беларускага сыру расійскія эксперты знайшлі перавышэнне масавай долі кансерванту. Сайт ведомства паведамляе, што небяспечную прадукцыю выраблялі філіялы Рагачоўскага малочна-кансернага камбіната, малочная кампанія «Навагрудскія дары» і Слуцкі сыраварны камбінат. Агулам было праверна 360 тонн сыру. Больш за 190 тонн мелі перавышэнне масавай долі кансерванта Е-251. Такім чынам, 53% беларускага сыру не адпавядаюць тэхнічнаму рэгламенту мытнага саюза. Расійскі бок заяўляе, што беларускія вытворцы не выпраўляюць парушэнні, таму цяпер прадукцыю гэтых прадпрыемстваў у Расію можна будзе ўвозіць толькі пасля даследавання ў расійскай акрэдытаванай лабараторыі. У ліку прадпрыемстваў, якія дапусцілі выпуск недабраякаснай прадукцыі, называюцца таксама Любаньскі і Капыльскі філіялы Слуцкага сыраварнага камбіната і акцыянернае таварыства «Белавежскія сыры».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Аўстрыя выступае за поўную адміну санкцыяў супраць прадстаўнікоў Беларусі. Пра гэта 9 лютага на адкрыцці аўстрыйскай амбасады заявіў генеральны сакратар замежных спраў Аўстрыі Міхаэль Лінхард. У сваёй прамове ён паведаміў, што для Аўстрыі вельмі важна ўзаемадзеянне ў рамках дыялогу паміж Беларусію і ЕС, а для гэтага, кажа дыпламат, трэба зняць санкцыі. У прамове ў адказ кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей падтрымаў аўстрыйскага калегу. Па яго словах, санкцыі толькі перашкаджаюць у адносінах, асабліва ў эканамічнай сферы.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер два у петарді. Лукашенко лічить, що АДКБ використовується недостатково. Про гэта ён паведаміў 9 лютага на сустрэчы з генсекратаром гэтай арганізацыі Мікалаем Бардзюжам у Мінску. Па словах Лукашэнкі, АДКБ гэта арганізацыя, якая павінна дэманстраваць рашучасць па абароне бяспекі сваіх чальцоў. Таксама ён лічыць, што надзею на бяспеку павінны адчуваць суседзі АДКБ, перадае Белта. Беларускі кіраўнік паведаміў, што ён абмяркоўваў гэтае пытанне на апошняй сустрэчы з кіраўніцтвам Расіі Уладзімірам Пуціным і Дмітрым Мядзведзевым.
Мы з прэзідэнтам Расіі на больш палавіну времени абсуждалі ці важныя вопросы нашай безопасности, все, что происходит на западном направлении, все, что на юге у нас с Украиной связано, в Сирии этот большой клубок отношения с Турцией и Российской Федерацией действительно беспокоит уже не только Россию, главного регионального игрока, но на нас это непосредственно отражается.
У отказ Миколай Бардюжа заявил, что Украина ХДКБ ситуация стабильная, особливо, коли ее поравновывать с Европой и Близким Усходом.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Ужо сёлета іпэшнікаў чакаюць не толькі сертыфікацыя тавараў, але і іншыя змены. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 9 лютага, калі прымаў з дакладам міністра гандлю Уладзіміра Калтовіча. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Падчас прыёму міністра гандлю Уладзіміра Калтовіча з дакладам Александр Лукашэнка робіць шэраг гучных заяваў наконт іпэшнікаў.
Не смотрите на эти забастовки іпэшнікаў или ещё кого-то. Мы чётко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпье и даже хорошего качества, без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узаканиваем преступников. Одних ловим, сажаем, а другим разрешаем.
Старшыня Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання дробных прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка з усмешкай каментуе Еўрарадыё выказванне Александра Лукашэнкі.
Человек знает о наших проблемах, говорит о них, обращает внимание. Мы этого и добивались. Не смотрите на забастовки. Я считаю, что это высказывание, это есть прямое обращение внимания на то, что люди не могли работать. Это, во-первых. Во-вторых, где мы говорили, что это забастовки? Это ему кто-то там написал, доложил. Это их интерпретация, пускай останется на их совести. Мы говорили о том, что из-за указа люди приостановили свою трудовую деятельность. У многих людей глаза открылись на решение президента, на его отношения. Очень хорошее его заявление относительно того, вот, как он видит предпринимателей в нашей стране.
Так само Лукашенко поведомляет, что сертификация товаров – это только первый крок. Уже сёлета будут введены иншие потребования.
Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация, приезжай, торгуй. Нет этого, торговать не будешь.
Гэты выраз Анатоль Шумчынка таксама ўспрымае з усмешкай, бо і раней мелі і таваратранспартную накладную, і суправаджальныя дакументы.
Шаги определяются решением таможенного союза. Оно уже есть. А какой второй шаг будет? Закрыть границы со стороны России и Польши? Это второй шаг будет. Он уже шаг сделан, принят регламент. Ему там, наверное, заложили, что у нас ничего нет. На самом деле, российские сертификаты и российские накладные есть. Вопрос в том, что условия, утверждения, штрафы. Ну, сегодня ему доложили с этой точки зрения. Сейчас будет рабочая группа работать, ему доложат с другой.
У Минэкономики створенная працоўная группа с представниками Ураду, якая узмоцнена працую на уровне регулявання ситуации с ИПшниками. Покуль праца группы расписаная до 17 лютого. Калі перамовы скончатся, Анатоль Шумчынка перакананы, что до кіраўніка краіны дойдзе и іншая информация. Не интерпретации, а пункт гледжання самих ИПшников. Падчас сустрэчы с министром гандлю Александр Лукашенко патрабуе, каб ужо сёлета у роўных умовах працавалі усе гандлёвыя структуры, дзяржаўныя і прыватныя, замежныя і айчынныя. ИПшники гэтага заўсёды патрабуюць. Дайте нам роўныя умовы. Вось роўныя умовы, кажа кіраўнік краіны. Парыруе Анатоль Шумчынка.
Это не те равные условия. Не надо нас подтягивать к крупному олигархическому бизнесу. Я хочу сказать, чтобы люди не волновались. Жизнь все равно возьмет свое. Вопрос лишь времени и цены. Ну, человек так видит нашу роль в этом государстве. Конечно же, нам жаль, что у него такое представление о предпринимательстве. Но мне кажется, что это больше сегодня его проблема. Судя по тому, что столько людей не работало, и экономически активные граждан выражали так свою позицию. Так что спокойней, надо относиться, делать выводы определенные.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 9 лютага. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гумельскі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.